Частка 36. Адчуванне маё то праясняецца, то знікае ў млосных правалах свядомасці. У галаве ўсё кружыцца, плыве і гойдаецца. Аднак я разумею, што мяне валакуць наўскасяк па адхону ў гару. Пасля мая здаровая нага балюча выцінаецца аб рэйку. Я кранаюся ёй долу і пачынаю скакаць па заснежаных шпалах. Кожны рух суправаджаецца невымернай да атупення пакутай. Другая мне ўжо непадуладная нага, сударгава, падкорчваецца ад болю і ціхенька аслабела калоціцца. Усё маё цела ў ліпкім сцюдзёным поце. Часам я расплюшчваю вочы, і тады перад імі плывуць, гойдаюцца прысыпаныя снегам шпалы і дзве чорныя рэйкі з абодвух бакоў. Побач мільгаюць боты, з аднаго боку кірзавыя, пацёртыя, на шчыкалатках сахновы, з другога тупаносыя скураныя энгеля. Для гэтых скураных раз-пораз паказваецца чорны прыклад карабіна, і я здагадваюся, ім узброіўся мой штрафны канваір. Значыць, яго не расстраляюць. Гэта чамусьці адгукаецца ўва мне задавальненнем, якое нараджае надзею, а раптам ён паможа. Калі толькі мне яшчэ можна чым-колечы памагчы. Хутка, аднак, невыносная млявасць ад болю зноў туманіць мой зрок, і я перастаю бачыць. Цьмяна я адчуваю, што мяне вядуць у палон. Вядуць два чалавекі, якія тут менш за ўсіх падыходзяць для гэтага. Сапраўды, аднаго суткі назад я сам павінен быў здаць у палон, а другі... Не хочацца нават і думаць, хто гэты другі. І вось цяпер яны... Мае канваіры? Але навошта я, такі скалечаны, спатрабіўся немцам? Хіба каб нешта ад мяне дазнацца раней, чым забіць? Тады чаму я іду? Хай забіваюць адразу. Праўда, я заўжды хацеў жыць, і цяпер таксама, каб толькі не боль, нават насуперак болю. Толькі чым мне абернецца якая лішняя гадзіна жыцця? Можа, горшым, чым сама смерць? Галава мая тлумнее ад блытаных думак і неадольных для майго стану пытанняў. Нечага вельмі важнага я ніяк не магу даўмецца. Я толькі адчуваю, што сталася нешта жахлівае, непапраўнае і несправядлівае. Часам я забываюся, дзе я і куды іду. Міжвольна здаецца, што побач Каця. Нават чуецца дзесьці паблізу яе голас. Я не магу сабе ўявіць, што яе ўжо няма і ніколі не будзе, і што ніколі болей не будзе майго сябра Юркі. Сволач, сахно. Гэта ён давёў яго да самагубства і тым загубіў усіх. Здаецца, ці не сон гэта? Было ж колькі разоў у сне, што трапляў у рукі да немцаў, якія нават спрабавалі мяне забіць, але затым наставала абуджэнне, і ўсё рабілася па-ранейшаму. Можа, і цяпер будзе так. Толькі вось нялюдскі, нясцерпны боль. Такі не можа прысніцца. Трэба сабрацца, засяродзіцца і нешта зразумець, у нечым разабрацца. Я заўжды няблага разбіраўся ва ўсіх каверзах, што наблытвала перада мной жыццё. Дома, у школе, у вучылішчы. Праўда, тут вайна вялізная, лютая, небывалая на зямлі вайна. У ёй сам д'ябл з Богам самым старанным чынам усё пераблыталі. Ніводная заканамернасць тут не з'яўляецца правілам. А самая недарэчная выпадковасць часам робіцца табе лёсам. Разбярыся, што тут надзейна і пастаянна, і нязменна. Пэўна, я мог бы штось зразумець, каб не такія пакуты. Боль мне не дае ні аб чым думаць. Як капрызнае дзіця, ён патрабуе ўсяе мае ўвагі, ён адбірае сілы. Слабасцю захлынаецца маё сэрца. Столькі трэніраванае на кросах, фізоі, на зарадках сэрца. Здаецца, нікуды я не дайду. Я проста сканаю ў руках гэтых двух на гэтай чыгунцы у некалькіх кіламетрах ад Кіраваграда. Так я хачу сканаць. Я не хачу ісці ў палон. Я не буду даваць ім ніякіх звестак. Я не хачу і не магу болей пакутаваць. Пакуты робяцца звыш маіх сіл. Я нават не ведаю, дзе і што мне баліць. Боль самаўпраўна гаспадарыць ва ўсім целе, невядома чаго дамагаючыся. Я вельмі зайздрошчу Юрку. Яму не баліць. Ён пераступіў свой апошні рубеж і цяпер непадуладны для немцаў. Сілы над ім ужо ў іх няма. І смерць мне пачынае здавацца жаданным збавеннем. Толькі дзе яно, тое збавенне? Я расплюшчваю вочы і дзіка пазіраю навокал. Паабапал стэпавая роўнядзь, чыгунка, тэлеграфныя слупы збоку. Мерна і настойліва гудуць правады, наперадзе тупае немец. Каробка закінутага за спіну противагаза лязгае па затворы яго карабіна. Я паднімаю галаву і бачу сашчэпленыя сківіцы сахно. Ён усё не страляецца, не ўцякае. Няўжо ён пойдзе ў палон? Забі мяне. Сахно, здаецца, ажно здрыгаецца. Зусім незнаёмымі вачыма пазірае ў мой твар. Мабыць, твар у мяне нялюдскі, бо ў глыбіні ягоных зрэнак раптоўны спалох. Забі мяне, будь чалавекам. Я і сам разумею бязглуздасць мае просьбы Енку, але гэта енчыць мой боль і маё спакутаванае цела. Яны самыя ўладарныя цяпер ува мне, і я ім падпарадкуюся. Адзіная мая нага падкошваецца, і я зусім вісну на чужых руках. Сахно тады моцна тузае за плячо і дыхае засцярожлівым шэптам: «Цярпі, калі што, ты мяне не ведаеш, паняў?» Я праглынаю тугі крыўдны камяк. «Ага, цяпер ён мяне ўгаворвае цярпець. Падобна ўжо ён перайначваецца. Астатніх панішчыў, а сам усё марудзіць. Можа, думае выжыць?» У прыступе роспачы я тузаюся з іх учэпістых рук. Энгель нешта незадаволена буркае і ямчэй падхоплівае мяне пад паху. Сахнош аднаруч не вытрымлівае. Плячом я выцінаюся аб шпалу і ляжу, курчачыся ад болю. Ззаду раздаецца суровы гартанны крык. Сахно палахліва, зазіраючы мне ў вочы, тузае за рукаў: «Ты што, уставай!» «Не ўстану! Забівайце! Не ўстану!» У гэтым цяпер маё выйсце. Выйсце жыцця ў нябыт. Іншага няма. Хай страляюць. Але яны не страляюць. Энгель некалькі разоў нязлосна тузае за руку, стараецца падхапіць за другую сахно, але я настойліва ім не паддаюся. Тады насупраць з'яўляецца той у касцы. Ягоны позірк крута ўпіраецца ў мяне дзесьці між броваў. Дужы ўдар ботам пад дых зацінае маё дыханне. «Ауфштеген!» «Не, ўжо чорта вам, а не Ауфштеген!» Задыхаючыся, я хапаю ротам паветра і, на жаль, нічога не магу ім сказаць. Свет зноў правальваецца ў млосную імглістую прорву. Рэшткамі адчування я адзначаю, як яны хапаюць мяне за рукі, за нагу, за падраныя полы шыняля, і зямля пада мною знікае. Верлівая, дрыготкая гойданка падхоплівае мяне і ўносіць з свядомасці. Ачынаюся таксама ад удару. Здаецца, нечым пякуча сцюдзёным тупа выцінаюць па твары, і я ўраз апынаюся на скрыпучай, нерухомай роўнядзі. Варухнувши руками, розумію, що яни мене кинули ніцьма у сніг. Напевно, зараз пристрелять. Нетаропка і вяла, ледве одольвуючи знямогу, у якої розтворається боль, поворочую голову. Подо мною утоптана зимовая дорога, рудая, наздраватая пляма от конской мочи, натресяные от оробки сена и побач ноги. Шмат ног у ботах, чаровиках с коротенькими скураными и брезентовыми крагами. Двое те более у валенках, ближе за иншие познаю выслезганные у снезе кирзачи сахно. На их скураных головках распырсканные плямы крыви, якія на момент затрымліваюць мой позірк. Здаецца, гэта моя кроў. Аднак рэзкая немецкая фраза прымушае мяне зірнуць далей, і мае вочы натрапляюць непадалёк на вузенькую, брудную падножку «Опель капітана». Адзін яе край аздоблен цьмянай палоскай нікелю, канец прыгнут нейкім ударам, а на середине потепвая подешвой добра начищенный хромовый бот. С потугой я перасовываю позірк вышей, здогадываючися уже, что гэта начальство. И, сапраўды, у машине некий важный, самовитого выгляду офицер. Худорлявый и немолоды, на голове новая высокая фуражка, под выголеным подбородком лежит руды футровый каунер с кураного рыглана. Вачей, аднак, не видать, замест їх поблискують шкельцы пенсне. Я перший раз бачу такого важного немца, и у інших обставинах мусить, гэта было б цікаво, аднак цяпер ён мне абыякавы. Мне плявать на яго на высокий чин. Я ему зараз же гэта и скажу. Рызыкаваць мне ўжо няма чым. Але чаго яны зноў усе маўчаць? Маўчыць чын, маўчыць, з'ядаючы яго позіркам знаёмы афіцэр у касцы, вывернуўшы ад сябе локці, ён на выцяжку стаіць перад машынай. Можа, зараз яны вырашаюць наш лёс? Аднак напружанне маё канчаецца. Я выдыхаю з грудзей паветра і заплюшчваю вочы. Зноў усё надо мной плыве і кружыцца. Вялікім намаганнем волі, утрымліваючы сябе ў свядомасці, думаю, чаму я не сканаў па дарозе? Навошта я жыву? Я ведаю, што будуць дапрошваць, ім патрэбна нешта дазнацца, і таму яны вядуць нас удвох, другі для кантролю. Для того яны прывалаклі мяне ў сяло. Гэта вуліца. Я чую, як у морозным паветры пахне мешанінай дыму, бензінавага і ад саломы. Чуецца далёкая страляніна, гамана і тупат ног, побач ідуць і бягуць салдаты. І ў гэтую калатнечу блізкіх, перамешаных гукаў, урываецца настырны паветраны гул. Дык вось чаму яны змоўклі. У небе ідуць нашы, гэта штурмавікі, нашы родныя ілы. Яны ідуць сюды, яны зробяць ім вялікі крывавы дзень. Напружыўшыся ад вялікага болю, я перакочваюся на спіну. У вочы хладае бледны высокі блакіт неба. Да болю ў вачах я шныпару позіркам па белесаватай смузе навалачы. І дарма, там пуста, толькі побач унізе тычкі нерухомых галоў у пілотках, шапках, у касках. Яны таксама ўставіліся ў неба. Самалётаў няма, ёсць толькі гул. Гудзе недзе паблізу, і гэты гул напаўняе мяне незразумелую пэўненасцю. Родныя мае, дарагія, біце іх, паліце, нішчыце. Я рады, што я яшчэ жыву. Я не хачу хутка паміраць, я яшчэ пазмагаюся з імі. Я ім нічога не скажу, ні на такога напалі. Я плюну ў вочы гэтаму оберсту, ці як там яго велічаць. Няхай страляюць, няхай пабачыць, як паміраюць рус-афіцэры. Аднак гул хутка глохне. Мусіць, самалёты праходзяць міма, некуды ў другі бок. Короткая радость моя меняется немым унутраным крыком. Роспач туманить позерк, я ледве зауважаю, як ихние твары уже не задираются у неба. Яны скировываются до легковушки. Немец у машине, скидая из себе нерухомость, хрускае партсігарам, дзелавіта прыкурвае ад запальнічкі. Худыя шчокі яго то правальваюцца, то зноў трохі поўняцца, і падбародак апускаецца на футру каўняра. Ён нешта загадвае. «Яволь, яволь!» – ляскае абцасамі афіцэр і коротка аб нечым дакладвае. «Значыцца, гэта пра нас. Вас махен свай рус афіцыран. Вось калі ўсё вырашыцца». Позіркам я ўпіваюся ў голены сцюдзёны твар. Зараз ён вызначыць нам кару. Загадае, чаго ад нас дабіцца і як расстраляць. Ці можа нават павесіць? Але ён чамусьці не спяшаецца загадаць. Тонкімі вуснамі ён сціскае сігарэту і нядбайна махае рукой у шэрай пальчатцы. Я не разумею, што гэта значыць. Расстрэл? Ці можа весці далей па вуліцы? Відаць, чагось не разумее афіцэр у касцы. Ва ўсякім разе, я не чую ягонага яволь. Я толькі бачу, як, сыпануўшы снегам, падхопліваецца ў каляіне заднія кола, на хаду бразгаюць дзверцы. Афіцэр крута павяртаецца да салдат і ўжо іншым тонам злосна і рашуча нешта загадвае – по хвіліны ўсе змрочна слухаюць. Пасля разам бяруцца за зброю і за сваё майно на ўзбочыне. Зноў лязгуюць, дзвенькаюць спражкі і зашчэпкі іх жоўта-зялёных скрынак, гучна хрупае снег. Нехта дужай рукой хапае мяне за каршэнь і ніцма, як дохлага сабаку, валачэ ў поперак вуліцы. Па снезе, цераз каляіны, разграбаючы маім целам, мёрзлыя конскія круглякі. Кручок шыняля ўпіваецца ў горла. Я задыхаюся, я не ведаю, куды гэта. Але я не хачу тут памерці, я хачу яшчэ пазмагацца з імі. Яны мяне асудзілі, але за мной яшчэ апошняе слова. Божа, дай мне яшчэ гадзіну жыцця і сілы. Я ніколі не веру ў Бога, аднак цяпер ён патрэбны мне. Хоць сапраўдны, хоць выдуманы, і я малю яго, памагчы мне. Побач рыпяць на снезе закасцянелыя ад марозу скураныя боты, сунецца міма пляцень, брамка, кінутая пустая каністра і прыхінуты да прызбы аўтамабільны скат. Ля яго растаптаны на снезе ахапак саломы, на які яны ўзвалокуюць мяне і кідаюць. Ударыўшыся галавой аб тугі гумавы бот ската, я не адразу расплюшчваю вочы. Ляжу як пласт, ад болю закусіўшы вусны, і калачуся. Побач пускаюцца на прызбу, і таксама трасецца ад сцюжы сахно.